Pauldan Korintlilarga birinchi xat. Birinchi bo'lik. Allohning ixtiyori bilan Masih G'aysaning rasuli bo'larga chaqirilgan Pauldan, Sistinis imondoshdan, Masih G'aysa osha Allohga bag'ishlangan ham uning izgilari bo'larga chaqirilgan Korintdagi iymon etuvchilar birdamligini ham har o'rinda Robbi G'aysa Masihga murojaat etuvchilarning hammasini salom. Masih olarının hem bizning Rabbimiz bit. Otabız Allah'ı ve Rabbi Gaysa Mesih'ten sizge merhamet hem iminlik bulsun. Sizning üçün Allah'ıma her vakit rahmet okuyum. Ul Mesih Gaysa oşa sizge merhamet bula gitti. Çünkü Mesih Gaysa'da siz her nersede, sözde hem bilimde boyadığız. Şunun bilen Mesih hakkındağı bizning şahitlik sizde rastlandı. Шуңа күрә Раббыбыз Гайса Мәсихнең килүен көткәндә, сезнең һич нинди рухи сәләткә мохтаҗлыгыгыз калмады. Раббыбыз Гайса Мәсих килгән көндә, сез гаепсез булсын өчен Аллаһы сезне ахырга кадәр нык тотачак. Сезне үзенең улы Раббыбыз Гайса Мәсих белән аралашу өчен чакырган Аллаһы үз вәгъдәсенә турылыклы. Имандашлар, Раббыбыз Гайса Мәсих исеме белән Hammagizdan yolvarib surayim. Siz borigizda bir sözli bo'lingiz. Oragizda turli bo'linishlar bo'lmasin. Kirsincha, uy fikrlaringiz birdan bo'lsin. Imondoshlarim, sizda izg'ish to'lashlar bo'lganligi to'g'risida menga Xloy uyindagilardan belgili bo'ldi. Men shuni ko'zda tutam. Sizda men Paulniki, men Apollosniki, men Kefasniki, amin Masihniki deb silovchilar bor. Әллә Мәсих бүленгәнме? Паул сезнең өчен хачка кадакландымы әллә? Әллә сез Паул исеме белән суга чумдырылу юласын үтәдегезме? Аллаһыга шөкер, мин Криспи һәм Гейдән башка сезнең берегезне дә чумдырмадым. Шуңа күрә беркем дә бер кайчан да минем турыда Паул үз исеме белән чумдырды дип әйтә алмас. Мин шулай ук Стефанас өендәгеләрне чумдырдым. Ә тагын кемне дә булса чумдыруымны хәтерләмим. Чөнки Мәсих мине чумдыру өчен түгел, бәлки Мәсих хашының әһәмияте юкка чыкмасын дип, яхшы хәбәрне зирәк сүзләр кулланмыйча иғлан итәргә җибәрде. Чөнки хаш турындагы сүз һәлакәткә дучар ителгәннәр өчен акылсызлык, ә безнең өчен Гайсәгә иман итеп котылучылар өчен Аллаһы кудрәте. Изге язмада хикмәт ияләренең зирәклеген юкка чыгарырмын. Акыллыларының акылын кире кагармын дип язылган. Хикмәт иясе кайда да, канунчы кайда? Бу заманның фәлсәфәчеләре кайда? Аллаһы бу дөньяның зирәклеген акылсыз итмәдеме? Чөнки дөнья әле үз зирәклеге аша Аллаһының кирән акылын танып белмәгән вакытта, Аллаһы иман итүчеләрне акылсыз дип саналган яхшы хәбәр аркылы коткаруны мәхкул күрде. Яһудләр могҗиза таләп итәләр, ә греклар зирәклек эзлиләр. Без исә хашка кадакланган Мәсих турында игълан итәбез. Ә бу яһудләр өчен абыну ташы, греклар өчен акылсызлык. Ә инде Аллаһы чакырып алганнар өчен алар яһудмы яисә грек булсынмы, Мәсих Аллаһының кудрәте һәм зирәклеге. Чөнки Аллаһының акылсызлыгы кешеләрнең зирәклегеннән күпкә зирәгрәк. Һәм Аллаһының көчсезлеге кешеләрнең кудрәтеннән күп өлеш кудрәтлерәк. Имандашлар, исегезгә төшерегез әле. Аллаһы сезне чакырган вакытта сез кем идегез? Сезнең кайберләрегез генә кешеләрнең үз үлчәме буенча акыллы, кудрәтле, беразыгыз гына затлы нәселдән иде. Әмма Аллаһы акыл ияләренә һәм көчлеләргә оят булсын өчен дөнья акылсыз һәм көчсез дип исәпләгәннәрне сайлап алды. Һичбер кеше Аллаһ алдында мактанмасын дип, дөньяның мөһим саналганнарын юкка чыгару өчен, ул дөньяның әһәмиятсез дип исәпләнгәннәрен һәм кимсетелгәннәрен сайлап алды. Әмма хәзер Аллаһының гамәле аркылы сез Мәсих Гайсада торасыз. Ул безнең өчен Аллаһыдан килгән зирәклек булды. Гайса аша без хаклык, изгелек һәм азатлык алабыз. Шулай итеп, изге язмада язылганча, мактанучы кеше Раббы белән мактансын.